Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do t'jeni në 15 minuta dëgjues, fillimisht një me kryetitujt. Nuk ka liberalizim të vizave pa luftim të korrupsionit, vlerësoi njohës të çështjes antikorrupsion. Slobodan Milošević është kthyer mbrëm ndryshe në Kosovë. Njësit e policisë britanike kundër terrorizmit merr përsipër hetimet për sëmurjen e ish-spionit rus. Detajet i sjellim në minutat vijues. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
12 vite pasi ka vdekur gjatë gjykimit të tij për krime luftës, Slobodan Milošević është kthyer në Kosovë, mirë po kësaj herë si personazh në një shfaqje artistike mbrëm në Graçanic. Tregimi i Slobodanit, të shkruar nga Jelena Bogavac dhe fokusohet në marrëdhënien personale të Miloševićit me gruan e tij Mirjana, vajzën e tij Maria dhe djalin e tij Marko, më shumë se sa në politikën që e ka bërë të famshme. Më shumë se 200 persona kanë marrë pjesë në shfaqjen e zhvilluar në një teatr në Graçanic. Shfaqja përfundon me gjykimin e tij në tribunalin e Hagës, ku edhe ka vdekur nga një sulm në zemër më 2006. Presidenti i Koreas Jugore Moon Jae-in ka thënë së shumë herët për të qenë optimist lidhur me ofertën e Koreas Veriore për të diskutuar me Shtetet e Bashkuara procesin e denuklearizimit. Ne jemi tani vetëm në proces dhe në fillim, u ka thënë Moon liderëve të partive politike pasi të dërguarit e tij kanë njoftuar për ofertën e Kim Jong-unit, pasi janë kthyer nga udhimi historik drejt Pyongyangit. Moon ka kundërshtuar supozimet të ndonjë marrëveshje të fshehtë me Pyongyangin, e cila më pas mund të ketë ndikuar për nisjen eventuale të negociatave. Nuk do të ketë një gjë të si dhurat për Veriun, ka thënë Moon. Ai po ashtu ka theksuar se nuk do të ketë lirim të sanksioneve apo presion, vetëm për shkak të dialogut mes dy Koreve. Drejtori i inteligjencës kombëtare në Shtetet e Bashkuara Dan Coats ka thënë se ky vend do të sanksionojë sërish Rusin për shkak të supozimeve të ndërhyrjes së Moskës në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, sipas si sanksionet e reja do të bëhen të ditura brenda javës. Njoftimi i Coats për sanksionet e reja ka ardhur vetëm pak kohë pasi anëtarët e Komitetit të Senatit për shërbime të armatosura kanë kritikuar administratën e presidentit amerikan Donald Trump për mosvënje të sanksioneve ndaj Rusisë në kohën kur ka publikuar një listë prej 210 rusëve të pasur dhe të fuqishëm që janë të lidhur me Kremlinin në muajin janar. Sekretari i Thesarit amerikan Steven Mnuchin ka thënë se do të njoftojë për një gjë të tillë brenda një jave, duke shtuar se sanksionet do të shënjestrojnë të paktën 13 rusë të akuzuar nga këshilltari special Robert Mueller për kryerjen e operacioneve që kanë pasur qëllim përçarjen në zgjedhjet e vitit 2016. Dimri i këtij viti ka qenë më i nxehtë në Arktik, kanë raportuar shkencëtarët amerikan dhe ata rus në studime të ndara. Instituti Amerikan për Çështje të Motit dhe Kryesisht të Borës ka raportuar më 6 mars se dimri në Arktik gjatë muajit dhjetor janar dhe shkurt ka shënuar temperaturën 4.9 gradë Celsius, më të lartë se zakonisht. Si rezultat i një nxehtje të jashtëzakonshëm, akulli në oqeanin Arktik dhe detet e tjera që mbulojnë majën e globit ka shënuar rekord të temperaturës më të ulët në këtë periudhë të vitit, kanë thënë shkencëtarët amerikan. Shërbimi i motit të Rusisë, Shërbimi Federal për Hidrometeorologji, ka njoftuar po ashtu se temperaturat në rajonin e Arktikut kanë qenë 4 deri në 8 gradë më të larta se temperatura normale, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve TASS. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ratifikimi i marrëveshjes së shënjimit të kufirit me Malin e Ziprit të ndodh këtë javë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Sipas tij nuk ka asnjë arsye që të ketë vonesa për këtë çështje. Veseli u bën thirrje të gjithë deputetëve që të reflektojnë për proceset e rëndësishme për Kosovën. Bisedën më të e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Veseli, kur pritet të vazhdoj seanca për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi?
Presim që këtë javë të përfundojë ratifikimi i marrëveshjes së shënimit të kufirit me Malin e Zi. Nuk ka asnjë arsye të kemi vonesa, mjaft jemi vonuar. Në jetën ku edhe besoj se kemi arritur të ajo pika e konsenzusit, që të kryojmë edhe konfidencën në njërën që me 2/3 të votojmë edhe një qështja e cila është aqë me rëndësi, si që qështja shënimit kufirit, e cila e forcon sovranitetin e shtetit tonë, edhe një jetën ku i ha perspektivë qytetarëve tonë për livizjet lirë drejt bashkimit evropian.
Sa keni arritur të vendosni kontakte me listën sërbe për të siguruar votat e këtij subjekti politik për ratifikimin e marrëveshjes?
Nuk do t'i ndaja kolegët deputet, e rëndësishme është vendimarrja për ratifikimin e marrëveshjes së shënimit kufirit me malin e zi për gjithë kolegët deputet, përfshirë edhe lëvizjen vetëvendosje. Ne presim reflektim të lëvizjes vetëvendosje për arsye se votimi i këtij kësaj marrëveshje forcon suverenitetin e shtetit Kosovës, e kryon perspektivën më të qartë drejt integrimit euroatlantik, dhe në njëjtën kohë i afron qytetarët ton i kryon perspektivën lëvizjen e lirë qytetarëve ton pa dallim etnie, shqiptar edhe serb edhe gjitha etni tjera, rom, turq, ashkali, egjiptian, musliman, goran.
I keni domethënë votat e tyre apo jo?
E besoj shumë në reflektimin e çdo kolegu deputet përfshir lëvizjen e vetëvendosje që ta votoj forcimin e shtetësisë në njëtën ku mos izolimin e qytetarëve tanë.
Votat e listës sërbe i keni apo jo?
E thash se unë besoj shumë se do të kemi një shumic e cila do të i kalon limitin e 2/3, në cilën jo vetëm se do të jenë mbi 80 deputet cilët do të votojnë përfshirë listën serbe, po besoj shumë në reflektimin i cili është pozitiv, se sa ka guxim nga lëvizja vetëvendosje nga një pjesë e tyre ta votojnë. Po ka lëvizje bukur të mëdha në kuptimin e pozicionit, për arsye se mas një arsye nuk është votuar të bllokohet votimi i shënimit të kufirit me malin e zi.
Në opinione ka mendime të ndryshme se është dhënë një paralele mes votës së listës serbe për demarkacionin dhe vendimeve të institucioneve të Kosovës për themelimin e asociacionit komunal me shumicë serbe. A shihni ndërlidhje mes këtyre dy vendimeve?
Po e vrej insistimin e ju çdo herë tek lista serbe. Më lani të kësaj faktin pozitiv të rolit të listës serbe, nuk do të kisha dëshiru si kryetari i kuvendit të ndaje mirë dveçan listën serbe nga koloriti partive politike cilat jemi në shtetësinë e Kosovës edhe në perspektive në euroatlantike të Kosovës son. Asë një kushëzim, asë nuk është i vën, asë nuk do të jetë i vën, për arsye se ne poponojmë që të forcohet suverenitetin një edhe në kohë, të forcohet perspektiva e qytetarëve të Kosovës.
Keni deklaruar se fundi se në këtë fund vit Kosovar do të mund të lëvizin lirshëm pa viza në zonë Schengen. Në çka e keni bazuar këtë deklaratë?
Kam deklaruar dhe jam i bindur në këtë për arsye se ne i kemi shkaktuar mjaft blokada qytetarëve tanë dhe politika e Kosovës duhet mendoj që t'ju krijoj më tej për të mira qytetarëve. Kjo është faza e parë, liberalizimi viza, po ajo çfarë do të përpiqem më shumë po plas unë si leadership në këtë vend është që t'i kryojnë perspektivë qytetarëve tanë që shpëtimin e vetë mos t'a gjenë dalin jashtë, po vendet e punës, familjen të akene këtu në Kosovë, t'jetojnë në Kosovë dhe një të këtë mendojmë se si t'arrim t'i këthejmë bashkë qytetarëve tanë nga diaspora me investime edhe me përvojat e tyre t'i ashtë zakonshme në zhvillim ekonomik të Kosovës.
Intervistën e plot me zotin Veseli e gjeni në faqen tonë e internet europaelir.org. Kosova duhet të shënoj rezultate më të prekshme në luftën kundër korrupsionit për ta bindur Bashkimin Evropian se ky kriteri i përcaktuar për liberalizimin e vizave do të konsiderohet i përmbushur, thonë njohës dhe monitorues të çështjes antikorrupsion. Bashkimi Evropian kërkon vazhdimisht që institucionet ta dëshmojnë me vepra konkrete se po e luftojnë këtë dukuri. Kronike Luljeta Krasniqit.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i vendosur si kriteri Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën vlerësohet të ketë shënuar progres, por ende nuk konsiderohet të jetë i plotësuar si kriter për liberalizimin e vizave. Që nga muaji maj viti 2016, Komisioni Evropian i kishte propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënjën e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Nga jo kohë, Kosova i kishte vetëm edhe dy kritere, ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me malin e zi dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit për të marrë miratimin përfundimtar për liberalizim të vizave. Por mos marrëveshjet e spektrit politik bën që kjo marrëveshje demarkacionit të mos ratifikohet ende në kuvendin e Kosovës, derisa siç janë deklaruar përfaqësues të qeverisë së Kosovës, angazhimi i autoriteteve për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk ka munguar gjatë këtyre viteve. Megjithatë, rezultatet e treguara sa i takon luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit nuk shihen si të kënaqshme. Drejtori i këtij mekanizmi, Shaib Havolli, thot për Radio Evropa e Lirë se luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit si kriter për liberalizimin e vizave ende nuk mund të konsiderohet i përmbushur.
Sa më herë pas aprovimit të demarkacionit, kusht tjetër është edhe luftimi i korrupsionit, kështu që nuk po themi se gjitha këto kushte i kemi presuar, pra thash është kusht tjetër me edhe luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pasi që dini edhe bazuar në indeksin e perceptimit të korrupsionit, shihet se në Kosovë ka një progres të theksuar se përket luftimit të korrupsionit, por megjithatë ende kusht kryesor është luftimi i korrupsionit nga institucionet e zbatimit të ligjit në Kosovë. Nuk kemi bërë mjaft përket luftimit
Ndërkohë, kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane, Blerta Deliu Kodra, deputet e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka shënuar progres të lehtë sa i përket luftimit të krimit organizuar dhe korrupsionit.
Përveç marrëveshjes dhe markimit kufirin në malin e zi, kriteri kryesor për liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës mbetet edhe luftimi korrupsionit dhe krimit organizuar. Nuk është vetëm kriteri bashkimit evropian, është detyrë të obligim institucioneve të Republikës Kosovës për të përmbushur njërin për kriterive më përgjeshme të sëndimit të ligjit. Mendoj që ka pasur rrecje pozitive këtyre viteve të fundit sa i përket këtij kriteri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Samurja e ish spionit rus Sergej Skripal dhe vajzës së tij Yuria në Britani të Madhe tani është kthyer në çështje për hetim të sektorit kundër terrorizëm në këtë shtet. Scotland Yard ka njoftuar se një njësit do të marrë përsipër hetimet për rastin me shkaqe të pazakonshme. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Policia kundër terrorizëm në Britani të Madhe ka nisur hetimet lidhur me sëmurjen e papritur të ish spionit rus Sergej Skripal dhe vajzës së tij, derisa mediat kanë raportuar se djali i ish spionit ka vdekur vitin e kaluar nga shkaqe të panjohura në një vizitë në Rusi. Scotland Yard ka njoftuar se njësiti kundër terrorizëm do të marrë përsipër hetimet për rastin me shkaqe të pazakonshme. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka paralajmëruar se do të ndëshkohet çdo përfshirje ndonjë qeverie të huaj në incident. Një Reagimi i tillë i Britanisë ka ardhur pasi BBC ka cituar disa familjarë të Skripal të kenë thënë se antarë të familjes së tij kanë vdekur në vitet e fundit në rrethana të mistershme. Ata i kanë thënë shërbimit rus të BBC se ish spioni ka besuar se shërbimet speciale ruse e kanë ndjekur atë në çdo kohë. Skripal, 66 vjeçar dhe vajza e tij Julia, 33 vjeçare, janë vendosur në kujdes intensiv në spital pas gjendjes së tyre shëndetësore, ndonse shkaqet ende nuk janë bërë të ditura. Djali i ish spionit rus Sergej, 44 vjeçar, ka vdekur nga një sëmundje e panjohur vitin e kaluar në një vizitë në Rusi, ka raportuar Times, ndërsa The Guardian ka thënë se gruaja e tij ka vdekur nga kanceri pa kohë pasi ka arritur në Britani më 2012. Për ditën e sotme është saktuar një takim i Komitetit të Londrës për emergjenca për të diskutuar se çfarë ka ndodhur Skripal. Duke folur para parlamentit më 6 mars, sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka thënë se Britania mund të rri sanksionet kundër Rusisë nëse vërteton se Moska ka qenë përfshirë në incidentin e qytetit jugor britanik Salisbury. Ne nuk e dim saktësisht se çfarë ka ndodhur aty, mirë po nëse është kaq keq sa duket, atëherë ky është një tjetër krim në listën e krimeve të cilat mund t'i vendosim në derën e Rusisë, ka thënë Johnson. Skripal dhe vajza e tij janë gjetur pa vedije në një stol jashtë një qendre e tregtare në Salisbury. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova ka kritikuar komentet e Johnsonit, duke cilësuar ato të egra. Incidenti pasqaruar ende në Salisbury ka ngritur krahasimet me vdekjen e Aleksandr Litvinenkos, ish agent rus për siguri i cili ka vdekur në Londër në nëntor të vitit 2016, pasi ka gëlltitur substancën radioaktive polonium-210. Sipas një hetimi britanik, është konkluduar se qeveria ruse ka qenë mbrapa vdekjes së Litvinenkos dhe se presidenti rus Vladimir Putin mund të ketë miratuar vrasjen. Skripal është ish kolonel i Agjencisë Ushtarake të Inteligjencës në Rusi, i cili është dënuar për kalimin e sekreteve shtetërore në Britani në vitin 2006. Ai është liruar nga burgu në kuadër të një shkëmbimi të spionëve në vitin 2010. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Duke ju falendëruar për vëmendjen, deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.